rajon, ka deklaruar Nikovski. Lidhur me tensionet në relacionin Shku-Beograd, është prononcuar edhe Bashkimi Evropian, duke e shpresuar në zgjidhje paqësore të çështjeve kontestuese. Komisioni Evropian i bën thirrje autoriteteve të Shkupit dhe Beogradit që të tregojnë përmbajtje dhe në rrugë paqësore të zgjidhin çështjet lidhur me tërheqjen e personelit të ambasadës së Serbisë nga Shkupi. Transmetojnë mediat një deklaratë të zëdhënës së Komisionit Evropian Maja Kocjančić. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kremlini konfirmoi se udhëhecit e Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për një armëpushim të ri në lindje të Ukrainës, nisur nga sot. Luftimet atje midis separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare kanë lënë të vrarë mbi 10.000 veta qysh në vitin 2014. Përpjekjet dhe marrëveshje për armëpushim janë bërë disa herë, por ato pak janë respektuar. Më shumë holcinë e materialin në vazhdim. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko propozoi një armëpushim në lindje të Ukrainës, nisur nga sot me fillimin e vitit shkollor, dhe mori mbështetje unanime nga Rusia, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Propozimi u bë të martën vonë në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Të gjitha ta shprehen mbështetje të fuqishme për një armëpushim të qëndrueshëm që do t'ju mundësonte fëmijëve në lindjet Ukrainës të ndjekin mësimet, tha Kremlini dhe zyra për media e Poroshenkos. Edhe kabineti i Merkelit dhe ai Macron lëshuan deklarata duke theksuar mbështetjen e tyre për armëpushim. Zyra e Poroshenkos po ashtu tha se shpreson se armëpushimi do të çojë në një përmirësim të qëndrueshëm të situatës së sigurisë, nga e cila do të përfitojnë nxënësit e shkollave dhe gjithë popullata civile e Donbasit. Kurt Walker, i dërguar i posaçëm i SBA-s në konfliktin në lindje të Ukrainës, shprehu po ashtu mbështetje për armëpushimin në një intervistë të dhënë Shërbimit Baltik të Lajmeve. Armëpushimi në sezonin e shkollës duket ide shumë e mirë, ne do ta mbështesim plotësisht këtë, tha Walker. Walker po ashtu komentoi për herë të parë takimin e tij më 21 gusht me ndihmësin e Kremlinit Vladislav Surkov, ku ky i fundit ka thënë se janë diskutuar disa ide të freskëta për arritjen e paqes në lindje të Ukrainës. Jemi pajtuar që situata aktuale, status quo, nuk është e mirë për asnjërin, tha Walker. Na duhet një veshtrim i ri për të rritur sigurinë në Ukrainë, për njerëzit që jetojnë atje, shtoi ai. Disa marrëveshje për armëpushim janë shpallur, por nuk janë respektuar që kur separatistët pro-rus kanë pushtuar pjesë të krahinave Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Mbi 10.000 veta janë vrarë në luftimet midis separatistëve dhe forcave qeveritare. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione mbi Rusin për shkak të përfshirjes së saj në luftën në lindje të Ukrainës dhe aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të mbyllë qeverinë nëse një gjë e tillë është e nevojshme për të ndërtuar murin në kufi me Meksikën. Duke folur para mbështetësve në Phoenix të Arizonës, Trump tha se demokratët opozitar janë pengesë. Gjatë fjalimit 80 minutësh, Trump i akuzoi edhe mediat duke thënë se ato kanë dhënë platformë grupeve të ekstremit të djathtë. Trump tha se mund t'i jap fund naftas, një marrëveshje tregtare kjo me Meksikën dhe Kanadan. Ndërsa komentet janë mirëpritur brenda qendrës së konferencës, protestuesit anti-Trump që janë mbledhur jashtë saj janë përleshur me policinë. Me një fjalim drejtuar kombit, presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani mirëpriti strategjinë e re të Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, ndërsa i bëri thirrje Pakistanit fqinj të ndryshojë qasjen ndaj vendit të tij. Ghani tha se strategjia e re amerikane është në interes edhe të Afganistanit edhe të SBA-s.
Lawless Mr. Trump, au didi lidarina, manenakum.
E falenderoj presidentin e SBA-s Donald Trump dhe administratën e tij që pas diskutimeve të thella, vlerësimeve gjithëpërfshirëse dhe debateve të rëndësishme kanë dalë me një strategji e cila me dëshirën e Zotit do të siguroj interesat tanë, tha Ghani. Kabuli dhe Washingtoni për kohë të gjatë kanë akuzuar Pakistanin për strehimin e talibanëve afgan, akuza që hidhen poshtë nga Islamabadi. Pesë veta janë vrarë dhe së paku 38 janë plagosur nga një sulm vetvrasës në provincën Helmand të Afganistanit. Omar Zhvak, zëdhënësi i guvernatorit të provincës, tha se sulmuesi ka shpërthyer makinën e mbushur me eksploziv në një vend parkim pranë selisë së policisë në qytetin Lashgargah. Zyrtarët thanë se të vrarët përfshin fëmijë, gra dhe ushtar. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai vjen një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është zotuar se do të mbajë trupat amerikane në Afganistan për të luftuar militantët. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i kërkoi ndihmën Rusisë dhe Vatikanit për të shmangur kërcënimin ushtarak nga Shtetet e Bashkuara. Maduro, që disa muaj përballet me protesta masive të qytetarëve që e fajsojnë për krizën e thellë ekonomike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të shqyrtojë ndërhyrjen ushtarake kundër, siç ka thënë, qeverisë autoritare të tij. Rusia ka thënë se kërcënimi i Trumpit është i papranueshëm. Venezuela ka mbështetjen e plotë dhe absolute të Rusisë, tha Maduro, duke shtuar se së shpejti do të vizitojë presidentin rus Vladimir Putin, të cilin e quajti njeri të paqes. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump falenderoi vajzën ish presidentit amerikan Bill Clinton për mbështetjen që i ka dhënë djalit të saj. Chelsea Clinton në një postim në Twitter ka mbështetur Baron Trumpin, 11 vjeç, i cili është kritikuar nga mediat për veshjen e tij. Të hënën gazeta amerikane Daily Caller ka shkruar se është koha që Baron Trump të nisë të vishet ashtu siç takon në shtëpinë e bardhë. Zonja Clinton, e cila ka jetuar në shtëpinë e bardhë kur babai i saj ka qenë president në vitet 90, ka shkruar: "Është koha për mediat dhe secilin që ta lënë Baron Trumpin të qetë dhe t'i lejojnë të ketë fëmijëri private të cilën e meriton." Faleminderit Chelsea Clinton, është rëndësishme mbështetja për të gjithë fëmijët tanë që të jenë vetvetja, është përgjigjur zonja Trump në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.